Arun Farokkiren begirada zorrotza. Amaia Jimenez Larrea. Carles Guerra arte komisarioaren irudiko, kosta ala kosta nahi zuen hori egiten saiatzen ziren artistetako bat zen Arun Farokki zinemagile eta artista bisuala Novi Gizin Txekiar Errepublika. 1944 Berlin, 2014 beste zinema mota bat egin zitekeela sinesten zutenetakoa zen. Beste zinema hori zinema aktivista eta politikoa da. Ez da zinema astuna. Oso sortzailea eta pesimismorik gabea da, gaineratu du Guerrak. Eta, hain justu, Farokkik jorratutako hori bera bistaratu nahia erakusten du Guerrak berak handieman artistarekin komisariatutako azken erakusketak. Arun Farokki efektua. Donostiako Kutxa Kubo aretoan dago ikusgai irailaren 27 arte. Berlingo kontrakulturan hasi zuen bere ibilbidea Farokkik. Bigarren Mundu Gerraren ondoren Alemaniako zinema berria landu zuten artistetako bat izan zen. Haren hastapenetatik irudien indar ideologiko, politiko eta teknologikoa aztertu zituen eta honako premisa hau zuen ardatz. Irudi oro nahita egindako eraikuntza eta manipulazio baten emaitza da. Ingurukoari so egiteko ikuspegi zorrotza gailentzen da haren lanetan, eta hori da, hain zuzen, Ane Abalde Kutxa Fundazioko ekimen eta edukien arduradunaren ustez artistaren alderdi interesgarrienetako bat. Gure inguruaren gaineko begirada kritikoa nagusi diren kontakizunak ekartzen saiatzen gara, eta gutxik egiten dute hori Farokkik bezain ondo. Erakusketan 1960ko hamarkadan sortutako zinema militanteko piezak eta 1980etik aurrera egindako bideo instalazioak jaso dituzte, baita artxiboko material batzuk ere. Bi komisarioek aski ezaguna dute Farokki. Emanek batez ere. Artistaren lankidea izan zen urte luzez eta zenbait pieza ere sortu zituzten elkarrekin. 2014az geroztik urte horretan hil zen Farokki, hainbat herrialdetan antolatu ditu ari buruzko erakusketak. Alemania, Korea, herrialde Katalanak, Italia. Horietako batzuk Guerrarekin batera prestatu ditu. Eta ohartarazpena egin du alere Emanek. Erakusketa hau ez da besteak bezalakoa, hau berezia da. 2010 baino lehenagoko lanak dira jaso dituztenak. Dena aldi berean. Farokkik berak bere lanetan erabiltzen zuen soft montage, muntaketa leuna delako teknika erabili dute komisarioek erakusketa antolatzeko. Aretoan hainbat ikusentzunezko pieza proiektatzen dira aldi berean eta bisitarientzako eserlekuak eta entzungailuak daude haietako batzuen aurrean. Pieza baten aurrean esertzen denak zeharka bada ere beste pieza baten irudiak ikusi ahal izango ditu. Guerraren hitzetan, ordenaren aurkako erabaki bat dela dirudien arren dibertitzeko aukera bat zabaltzen du antolaketa horrek. Eseri, sartu kliman eta pentsatu zein izango den urrengo ikusentzunezkoa. Haren ustez, lanek sekuentzia moduko bat osatzen dute horrela. Workers Leabinte Factory bin eleben dekades langileak fabrikatik irteten 11 hamarkadaz da aretoko lanik deigarrienetako bat. 11 telebista errenkadan jarrita daude obra horretan eta horietako bakoitzak hamarkada bateko irudiak ematen ditu etengabe. Zera ikus daiteke haietan guztietan langileak lantokietatik irteten. Eta nabarmena da bai jendea eta bai lantokiak nola aldatu diren denboraren poderioz. Farokki Repourin Variation Iopus Thomas Schmilanaren irudi bat. Jagoba Manterola barra foku. Zinemagilea Thomas Schmi artistaren performance batean oinarritu zen Farokki Repourin Variation Iopus Thomas Schmi berrizurtzea ialdaera Thomas Schmiten obra egiteko. Schmidtek ura edalontzi batetik bestera botatzen zuen etengabe arik eta urik gelditzen etzen arte. Farokkik planteamendu antzeko bat izan zuen abia puntu bere lanerako. Ordea, botila batetik bestera botarazi zuen ura eta lan hori ez zuen pertsona batek egin, robot batek baizik. Prozesu horren irudiak dira erakusketakoak. Guerrak azaldu duenez lan hori ironikoa da. Robotaren automatismoak ere akatsak baititu. Artxiboa lehen aldiz. Komisarioen iritziz interfazea ikusentzunezkoa artistaren ibilbidearen erakusgarri da eta hori ere ikusgai dago Donostian. Soft montage teknikari jarraikiz sortu zuen hori ere zinemagileak. Bi irudi proiektatzen dira aldi berean, batetik Farokki bera Inestinguishale Fireren itzali ezin den sua eszena batzuk ikuskatzen. Bestetik, 1969ko bere irudi bat Estokolmeko auzitegiaren aurrean. Guerra. Instalaziorik sinpleena da, baina erakusketaren hitzaurre gisa funtzionatzen du. Lehen aldiz, Farokkiren artxiboko zenbait elementu bildu dituzte erakusketa batean eta horretarako Elias Kerej eta Zine Eskolako ikasleen laguntza izan dute komisarioek. Guerrak emanen etxetik eta zinemagilearen artxibotik lortu du materiala eta ikasleekin landu ostean egin dute aukeraketa. Segituan, ulertu zuten nortzen Farokki. Lan polita izan da gaineratu du. Besteak beste, zinemagileak errodajeetarako erabilitako materialak dira ikusgai daudenak baita argazkiak ere.